Partidele pro-occidentale care au format alianța minoritară susținută într-un fel și de Partidul Comuniștilor și-au temperat un pic din elanul european. Cum s-ar explica acest lucru?
Cred că nu este foarte sănătos și util pentru viitorul Republicii Moldova și pentru discuții informate despre realitățile politice și economice din Republica Moldova să împărțim partidele pro-occidentale, pro-ruse. Este timpul și cazul să trecem peste aceste branduri geopolitice care de foarte multe ori încurcă situația mai mult decât o explică și să evaluăm partidele în ce măsură ele vor să lupte cu corupția, vor să reformeze sistemul de sănătate sau de educație și să implementeze alte reforme.
Asta
Iarăși,
înseamnă cumva că pe cineva ar îngrijora ceea ce e stipulat în acordul de asociere a Moldovei la UE, că e o sarcină prea dificilă sau e altceva la mijloc? De ce s-a
Nu
făcut
știu.
un pas în urmă spunându-se că aderarea la UE ar putea să mai aștepte? Pentru că oricum, dacă s-ar depune o cerere cel puțin pentru a solicita statutul de țară candidată, ar putea fi respinsă această solicitare.
Eu nu cred că viitorul european al Republicii Moldova depinde foarte mult de politicile și gesturile astea declarative. Depunem cerere de aderare, nu depunem, o depunem în 2015-16. Mai mult contează ceea ce se întâmplă în țară. Reformele concrete care au loc, iar aceste gesturi până la urmă simbolice, ele pot avea consecințe practice, pozitive, doar dacă Republica Moldova se reformează.
În ce
Forme.
constă
Mai multe.
reformarea Republicii Moldova și care ar trebui să fie reformele implementate astfel încât să simtă și cetățeanul că lucrurile se schimbă în bine în țara lui?
Deci au fost progrese în ultimii 4 ani, dar ele sunt insuficiente. La etapa actuală, pentru Republica Moldova, următorul pas și singurul pas care va convinge Uniunea Europeană, dar și cetățenii, de faptul că reformele sunt serioase, nu la suprafață, ține de lupta cu corupția și reformarea sistemului de justiție, crearea unei justiții mai puțin corupte și mai independente, inclusiv de interese economice, reformarea procuraturii generale, ori, în mare parte, anume, blocajele legate de interese corupte, creează o situație în care Republica Moldova nu mai poate avansa foarte mult în reformarea economiei, în atragerea investițiilor străine, dar chiar și în imunizarea sistemului politic de presiuni geopolitice externe sau de corupție, care deseori vine inclusiv în spatele unor obiective geopolitice. Deci, la etapa actuală, justiția și lupta cu corupția sunt principalul lucru care Moldova trebuie să-l facă. Nu pur și simplu pentru a se apropia de UE, dar pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor care sunt foarte dezamăgiți, dar și practic pentru a supraviețui ca stat independent într-o regiune geopolitică foarte, foarte dificilă.
Ce înseamnă pentru Republica Moldova un guvern minoritar în eventualitatea dacă se învestește un asemenea executiv? Ce aduce după el?
Un astfel de guvern înseamnă instabilitate și politică și economică. Un
Și
astfel
cum
de
se
guvern
promovează
înseamnă...
reformele?
Este foarte greu să-mi imaginez că în condițiile culturii politice moldovenești destul de conflictuale, un guvern minoritar va putea implementa și adopta legile necesare, stipulate în acordul de asociere cu viteza necesară. Ori un guvern minoritar s-ar trezi în situația să negocieze practic orice pachet legislativ, sau cu PCRM-ul, sau cu PL-ul. Aceste negocieri, după cum vedem în cazul Republicii Moldova, durează și acest lucru inevitabil va duce la lacune serioase, dacă nu dezastruoase, în implementarea acordului de asociere. În plus, un guvern minoritar nu va trezi foarte multă încredere în exterior, atât în capitalele europene, dar și în rândul investitorilor. Deci, un guvern minoritar înseamnă faptul că Moldova, practic, se află nu atât într-o situație de guvernare minoritară, cât într-o așteptare permanentă a unei noi crize politice. Iar într-o astfel de stare, niciun investitor străin nu va investi în Republica Moldova și nici investitorii politici occidentali nu vor investi la fel de mult sprijin în Republica Moldova pe cât au făcut în ultimii ani. Ori nu poți aștepta de la Bruxelles, Washington sau Berlin sprijin în condițiile în care elitele politice locale nu s-au putut înțelege să creeze un guvern majoritar atunci când practic și soluția le-a fost pusă pe masă și parametrii unei majorități cât de cât solide se întrevăd destul de ușor.
Ce rol joacă actualmente Partidul Comuniștilor? Ce vrea el? De la cine vrea? Ce scop urmărește pe termen mediu mai îndepărtat?
Impresia mea este că pentru Partidul Comuniștilor, la etapa actuală se pune problema supraviețuirii politice după eșecul electoral de la ultimele alegeri și pentru asta PCRM-ul dorește să câștige un pic de timp pentru a se remobiliza, reconsolida, eventual de a intra într-o tranziție post-Voronin. Și această situație sugerează că Partidul Comunist ar putea juca un rol cât de cât constructiv în Parlament în viitorul apropiat. Însă nu se știe niciodată cum se va schimba calculul PCRM-ului peste 3 luni sau 6 luni. Poate acesta va avea alte oferte, inclusiv din exteriorul Republicii Moldova. Și în sensul ăsta nu poți ține întreaga guvernare, întregul proces de asociere cu Uniunea Europeană, ostaticul calculelor de moment a unui partid care până la urmă se declară în opoziție față de actuala guvernare.
Admiteți că în anumite circumstanțe PCRM ar putea să se apropie mai mult de Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon?
De ce nu? Practic toate partidele din Republica Moldova au trecut prin piruete politice destul de impresionante și probabil niciun partid nu a intrat în piruete mai radicale decât PCRM-ul, care în diferite faze a istoriei sale recente, ba vroia să adere la Uniunea Rusia-Belarus, ba vroia să adere la Uniunea Europeană, ba era pro-european, ba era anti-european. Deci în sensul ăsta eu nu cred că cineva poate da vreo garanție în privința intereselor tactice de moment a PCRM-ului peste jumătate de an sau un an. Același lucru este valabil și pentru oricare alt partid. Și anume din această cauză, astfel de înțelegeri pe la spate, netransparente, cum se fac astăzi cu PCRM-ul, pot fi mult mai ușor aruncate la coșul de gunoi. Și în acest sens, acest lucru face din nou instabilitatea politică potențială mult mai mare. Până la urmă, ar fi mult mai corect să se meargă fie pe o alianță deschisă cu Partidul Liberal, fie pe o alianță deschisă cu Partidul Comunist, în care cât de cât principiile acestei alianțe sunt arătate publicului, se iau anumite angajamente, inclusiv publice și politice, care constrâng, măcar într-o anumită manieră, actorii politici. Deci, în sensul ăsta, orice tip de alianță se conturează în Parlament, este mult mai corect față de cetățeni ca aceste alianțe să fie făcute pe față, cu angajamente clare, prezentate și explicate opiniei publice.
Ar mai exista șanse să fie creată o alianță PLDM, PDM și PL?
Da, eu am impresia că după declarația PCRM-ului că acest partid va vota candidatura domnului Iurie Leancă la postul de prim-ministru și înaintarea domnului Leancă în calitate de candidat PCRM și a alianței PLDM-PD, creează o nouă deschidere pentru discuțiile cu PL-ul. În același timp vedem foarte bine în presă, pe informații, prin care se încearcă aruncarea vinii pentru eșecul negocierilor pe centru-dreapta, ba pe PL, ba pe PLDM, ba pe PD. Deci, pe lângă aceste potențial deschidere, are loc și o luptă destul de intensă mediatică între aceste partide de centru-dreapta, care cu siguranță nu fac baza unei potențiale coaliții pe viitor mai bună.
E justificată această argumentare a comuniștilor care spun că nu vor susține candidatura domnului Leancă la funcția de premier pentru că comuniștii nu pot vota după ce au înaintat împotriva executivului condus de el tocmai vreo 8 moțiuni?
Din perspectiva PCRM-ului, într-adevăr, această situație pare destul de logică. În condițiile în care, într-adevăr, te-ai declarat un oponent al guvernului Leancă anterior, să votezi acum pentru domnul Leancă, probabil prezintă anumite complicații politice. Însă astfel de detalii trebuiau discutate atunci când s-a ajuns la concluzia unei coaliții minoritare cu sprijinul PCRM. Ori sau acest lucru nu s-a făcut, nu știu care este motivul, dar în momentul în care ai mizat pe un parteneriat cu PCRM, astfel de chestii de primă importanță pentru orice acord politic implicit cu PCRM-ul, trebuia cât de cât clarificat.
Cât de ușor îi va fi eventual domnului Leancă să-și exercite funcția dacă atât de greu va ajunge în fotoliu de premier?
Nu este cazul acum să ne focusăm pe persoana domnului Leancă. Oricărui prim-ministru, sprijinit doar de o coaliție minoritară, sprijinit din umbră de un partid, interesele căruia până la urmă nu sunt foarte clare, cum este PCRM-ul, orice prim-ministru va avea dificultăți foarte mari atât în exercitarea mandatului, cât și în implementarea acordului de asociere, ca să nu mai spun de lupta cu corupția.
Pentru Moscova ar fi mai ușor să negocieze cu autoritățile de la Chișinău dacă ar exista acest guvern minoritar?
Eu am impresia că miza Moscovei este să ofere politicienilor din Republica Moldova suficient spațiu ca aceștia să se certe atât de mult încât Igor Dodon să vină pe cal alb la guvernare. Impresia mea este că Moscova le oferă suficient spațiu de manevră jucătorilor locali ca acestea să se lovească foarte puternic ca un tren care intră în viteză într-un perete.
Diplomații ruși au și anunțat că abia așteaptă să fie instalat un nou guvern la Chișinău și să înceapă discuțiile pe marginea oferirii unui statut special raionului transnistrean, așa cum spun ei.
Orice situație de instabilitate politică, neclaritate politică, certuri politice, neimplementarea reformelor, continuarea situației cu corupția întărește potențialul de nemulțumire din societate, care astăzi pare să se reorienteze spre această ofertă eurasiatică întruchipată de Dodon. Deci asta este o problemă structurală pe care discuțiile din ultimele două luni dintre PLDM și PSL sugerează că nu a fost înțeleasă această situație structurală. Și despre Transnistria, da, Rusia periodic vine cu un mesaj, ba ceva mai dur pe Transnistria, ba ceva mai ușor. Nu cred că este cazul să ne agităm de fiecare dată. Până la urmă contează ceea ce face Rusia. Nu cred că Rusia va susține în viitorul apropiat o soluție a conflictului cu Transnistrian care îi permite Republicii Moldova să-și continue calea de apropiere de Uniunea Europeană.
Apropo despre acest vector euroasiatic, am auzit o declarație pe care o făcea liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, spunând că Belarus ar putea să se retragă din această Uniune.
Există două proiecte de integrare euroasiatică. Unul este economic, acea Uniune Vamală, care la 1 ianuarie s-a transformat în Uniunea Economică Euroasiatică. Această Uniune Vamală, ea există, Kazahstanul face parte din ea, împreună cu Armenia și Belarus, dar până la urmă, această Uniune nu este importantă nici în plan geopolitic regional, ca să nu mai spun în plan global. Ori și până la această Uniune, Kazahstanul, Armenia și Belarus erau aliați foarte apropiați ai Rusiei. Deci această Uniune nu schimbă mare lucru. Ceea ce ar fi putut schimba situația regională era dacă în această Uniune ar fi aderat Ucraina, ori acest lucru evident nu se va întâmpla în condițiile în care Rusia și Ucraina se află în stare de război de facto și anume în Ucraina planurile geopolitice de a crea un pol important de atracție eurasiatic practic a murit.
Faptul că Rada Supremă de la Kiev a adoptat această rezoluție care declară drept stat agresor Federația Rusă schimbă cumva situația din regiune?
Este o continuare a acuzațiilor reciproce dintre Rusia și Ucraina, lucru normal în condițiile în care Kievul și Moscova de facto se află în stare de război. Deci în sensul ăsta mult mai gravă și mult mai importantă pentru situația din regiune sunt acțiunile militare din jurul Mariupolului sau a Debalțovă sau acțiunile occidentale introduse împotriva Rusiei decât declarațiile adoptate de parlamentele de la Kiev sau Moscova.